Dankie Christof en Linda, dit is so 'n blessing om hier by julle te wees. Kom ons staan net gou vinnig. Vader God, ons kom vanoggend net in U teenwoordigheid, Here. Here, ons het nie gekom om Here te luister na mens nie, Here, maar werklik waar net te kom connect met U hart. En vanoggend, Here, weet ons dat U het 'n hartsbegeerte vir seer is om U aangesig te sien en te ervaar. Here, en ons weet hierdie gemeenskap het U desperaat nodig. Dankie dat ons vanoggend desperaat kan wees. Here, dat ons kan erken dat Here, sonder U is ons niks. Dankie vir die getuienisse vanoggend wat net erken, Here, dat U is goed, U is wonderlik, Here, U is wonderbaar. Here, U is, ons het nie woorde om U te beskryf nie. En vanoggend in die opregtheid van ons harte kom bid ons dat U met ons sal wees. In hierdie tyd dat U elkeen van ons se harte kom aanspreek, Here, om met U sin te kom overlap, Here, te kom net saamflans, Here, in die naam van Jesus. Amen. Dankie, kom jy sit plek inneem. Ek is bevoorreg vanoggend om hier te wees. Dit is so wonderlik dit wat die Here hier in julle midde doen. Oor ek kry tekens, ok, ek moet blykbaar ophou. Daar is soveel dinge wat die Here besig is om te doen, om en rondom ons, en deur ons, en vir ander, en saam met dit wat die Here op hierdie stadium doen, Paul wat Stellenbosch gestuur is, baie dankie, dit is 'n wonderlike blessing wat julle vir ons gestuur het. Ons ervaar om regtig waar as 'n ou pappa daar by ons. En die studente geniet hom ook vreeslik. In die begin toe sê hulle, "Jesus, maar hy is so ernstige ou," en toe begin hy met sy grappies en toe is alles verby. So ou Paul doen baie goed daar. Dis 'n voorreg om saam met hom ook te werk. Ek dink julle weet dit beter as wat ek het weet op hierdie stadium. Ek wil vanoggend met julle deel iets wat ek al by 'n paar kerke gedeel het. En ek weet dis op die hart van die Here vir hierdie fase wat ons deurgaan, hierdie seisoen van genade, en ek sê, weet, grace kom met 'n prys. OK. Dis nie so maklik soos wat ons dink nie. Want daar's baie veranderinge wat ons op hierdie stadium in ons lewens moet aanpas. Stem julle saam met my? Maar weet jy wat? Dis eintlik so maklik wanneer ons die genade van die Here ervaar. Want ek sit nou met my klein dogtertjie so 'n week terug, sit ek daar op die bed. Nou saans is dit my geleentheid net om met hulle tweetjies tyd te spandeer. Nou, hulle is so 3 jaar en 5 jaar oud, die twee van hulle. En as ek nou so met hulle sit, ek weet nou nie altyd hoeveel verstaan hulle van dit wat ek nou met hulle gesels sien. Ons lees so stukkies saam en dan deel ek nou maar met hulle dit wat ek nou dink, die stukkie. En ek dink as jy nou ooit wonder, jy weet, of jy 'n goeie teacher is, dan moet jy eers probeer vir jou kinders verduidelik. Want hy klein Annemart het challenging vrae, hoor. Nou vertel ek vir haar hierdie storie van die vrou by die well, by die put. Nou praat ons oor die lewende water. Nou kom hy vra: "Pappa, hoe werk lewende water nou? Wat is dit nou anderste as ander water?" En nou hoe meer ek vir Annemart probeer verduidelik, man, dis nou maar net, jy weet, soos water wat Jesus praat, en hoe meer ek nou vir haar verduidelik, hoe meer ingewikkeld raak hierdie vraag. En ek is later so vas, dat ek vir haar sê, okay, Annemart, ek weet nie regtig om vir jou te verduidelik nie, maar kom ons vra vir Jesus om vir jou te verduidelik. En dit was so net awesome geweest oor wat die Here daardie nag met haar gesels het. Want ek sit toe met haar en ek sê vir haar, hoor jy baie keer by die Here? As jy so in die dag by die skool is, gesels jy dan so bietjie met die Here? En sy begin toe so uit haar maagie uit te lag. Annemart lag eintlik so half hysteries. Ek sê van, maar wat is nou fout? Het sissie iets verkeerd gedoen, of wat gaan nou hier aan? En toe kom ek achter, sy dink, maar papa, is jy nou heeltemal mal om te dink Jesus gaan met my gesels? En op daai oomblik besef ek net, ons gaan vannacht vir die Here moet vertrou om groot dinge in Annemart se lewe te doen. Die volgende oggend luister ek terwyl sy met haar ma praat. Hulle is besig om hulle hare te kam en hulle spandeer tyd saam. En ek luister toe net wat sy hulle met hulle ma gesels. Annemart sê vir haar ma: "Mama, liewe, Jesus het vannacht met my gepraat." Hy het vir my gesê, ek moet skool toe gaan en vir die maaikies by die skool gaan bid, sodat hulle gesond kan word. En die kleintjie, 3 jaar oud, sê, het hy regtig met jou gepraat? In jou bed! En iets van die opregtheid van 'n kind het ek beleef in my eie huisgesin. En ek wil vir julle sê, hierdie seisoen van genade wat ons deurgaan, kom regtig met 'n prys in die sin dat ons elkeen ons harte ondersoek om net voor die Here te lê, net te ervaar dat die Here is goed, die Here is wonderlik, en dat ons hoor partykeer maar ook nie so baie van die Here af nie. Ons maak so of ons so heilig is en alles by mekaar het en ons het al die antwoorde wat die Here in die boek vir ons gegee het, maar as ons maar net so opreg kan raak soos die kinders om te uit ons maagie uit te lag en te sê, ooh, julle, maar ek hoor nie altyd so lekker van die Here af nie. Ek mis die Here ook maar van tyd tot tyd. En die boodskap van genade vir my is so spesiaal in hierdie tyd dat ek en jy begin in 'n plek van humility loop, 'n plek van nederigheid, waar ons erken, Here, ons ken nie die antwoorde vir die seisoen waarin ons is nie, ons het nie die antwoorde vir die wêreld waarin ons sit nie. Ek raak so benoud hoe nader die World Cup kom, want hier is so baie dinge wat vir my lyk uit plek uit is, en dit lyk of daar net meer chaos is as wat daar, maar weet jy wat, dit is so wonderlik om net die Here se hart te ervaar. Vir my, vir jou, vir die kerk van Jesus Christus. En kom ek sê vir julle, die Here doen wonderlike dinge in die kerk en die liggaam van Jesus Christus. Ek praat nie van shofarie, ek praat van oral. Die Here is besig om mense in 'n opregtheid met hom op te rig om sy stem werklik te hoor. Ons moet ophou godsdienst speel en dink dat by mekaar kom op 'n Sondag of die foundations doen of die Bybelskool doen gaan van ons beter Christene maak. Dis om die hart van die Vader te verstaan. En baie keer dink ek verstaan ons kerk nog nie lekker nie. En ek praat van myself ingesluit. En daarmee sê ek nie kerk is verkeerd en ek sê nie kerk mis dit nie, maar wat ek wel sê is dat ons baie keer nie die hart van die Vader aan mense openbaar op die regte manier nie. Vanoggend wil ek vir jou sê, my hartsbegeerte is dat ons as die liggaam van Jesus Christus werklik relevant word. Dis vir my so mooi, Jack, dankie vir daardie getuienis. Weet wat, life is in the journey. Dis nie in die goal dat ons hulle hier gaan kry eers in die kerk nie. But it's in the journey to get there. To walk with God and to experience a relationship with Him, where He can change our lives and those around us. En ek wil vir jou sê, party van daai ouens gaan jy nooit in die kerk kry nie. Maar dis nie die einddoel nie. Die einddoel is om hulle by die hart van die Vader te bring. En ek besef dit so baie keer, ek het nou die dag met 'n klein groep ryeër gepraat, en hy sê vir my, ja, nee, wie ek sukkel so met hierdie ou, hy kom nooit selgroep toe nie, en hy het soveel issues, en ek stop hom toe op, en ek sê vir hom, maar hoe voel Jesus oor hierdie persoon in jou selgroep? Moet hy selgroep toe kom om die volheid van God die Vader te beleef. En daarmee sê ek nie mense moet nie kom nie. Dis vir my so belangrik en dit is spesiaal dat julle ouens selfs in die vakansie klein groep toe wil kom. Maar weet jy wat? Klein groep gaan ons nie nader aan die hart van die Vader bring nie. Dis wanneer ons begin beleef dit wat op die hart van die Vader is en begin saam met hom stap om te beleef Jesus is besig om oor hierdie dorp te ween, te huil, omdat hy lief is vir elke persoon in hierdie dorp, dat ons regtig 'n impak gaan maak. Daarom wil ek 3 goed vir oggend uit Paulus se lewe uit met julle deel. En ek weet dit is iets wat my net aangespreek het oor Paulus se hart en die hart wat hy teenoor die kerke geweerspieël het. Nou ek wil vir jou sê Paulus was eintlik 'n baie suksesvolle man in die bediening, want hy het seker die meeste bereik rondom die universele kerk. Met ander woorde, verby die grense van Jerusalem en Samaria het hy gegaan om die kerk te gaan vestig buite die grense. Met ander woorde, as ons van denominasie praat, Paulus het eintlik heeltemal uit die boks uit gedink. Hy het 'n manier bewerkstellig waar mense by die hart van die Vader kan kom, en weet wat, dit het heel moontlik anders gelyk, heeltemal anderste as wat in Jerusalem besig was om plaas te vind. Nou, Paulus is 'n man wat welgestelde familie moes gehad het. Op daardie stadium van sy lewe toe ons nou uitvind hy is 'n Romeinse burger, wanneer hy daarop aanspraak maak later wanneer hy vervolg word, is maar net deel van dit wat hy ervaar het as 'n jong man, in die feit dat, jy weet, om 'n Joodse burger te wees en 'n Romeinse burger is nogal 'n tamelike prestasie. Want om 'n Romeinse burger in daardie dae te kon wees, moes jy of 'n baie groot aandeel gehad het en invloedryk gewees het in die Romeinse Ryk, of jy moes gebly het in die area van Italië, soos wat ons het vandag ken, van Rome. En dit het vir jou dan Roomse burgerskap gegee. Met ander woorde, dit was nie sommer net 'n, jy weet, 'n snaakse ding wat hier genoem was nie. Paulus het uit 'n welgestelde familie gekom. Hy het uit Tarsus uit, of hy is gebore in Tarsus, van die ouderdom van 14 jaar is hy geskool as 'n fariseer, en dan weet ons van Paulus dat hy by Damascus 'n ervaring met die Here gehad het. Dat daar iets met Paulus se hart gebeur het, dat hy met Jesus se hart oorvleel het, en dat hy die evangelie van Jesus homself gehoor het. En dan iets baie spesiaal wat ek en jy moet onthou, is die feit dat Paulus dan vir 12 jaar daarna in Egipte nog steeds was, voordat hy met sy bediening begin het. En na 12 jaar het hy eers in die bediening ingestap en regtig waar die evangelie begin deel. Nou, dit klink nou miskien na iets klein, maar baie van ons is nie bereid om te wag so lank dat die Here in ons hart iets kom bewerkstellig wat sy eie is nie. En Paulus kom op daai plek, nou julle moet onthou, op daardie stadium van sy lewe het hy die Christene vervolg, hy het baie mense doodgemaak, en julle kan nou net dink aan die woord wat uitgegaan het toe Paulus sy hart vir die Here gee. Soveel mense ons gesê het, het julle gehoor van hierdie man Paulus, hy het groot dinge vir die Here gedoen, hy is nou 'n man wat sy hart vir die Here gegee het, en hy gaan nou vir die Christene begin ver. Maar 12 jaar spandeer Paulus tyd met die Here in Egipte, voordat hy die evangelie begin deel. Nou, daar is drie dinge wat ek wil noem, en die eerste daarvan is dat Paulus het iets verstaan van die hart van die Vader, toe hy op 'n plek gekom het om te lei deur voorbeeld. 1 Korintiërs 4 vers 16, lees saam met my, en ek vermaan julle dan, word my navolgers. Nou, toe ek die eerste keer hierdie skrif lees, toe dink ek, jy weet, dis nogal 'n bietjie van 'n arrogantie om te sê, julle moet nou my navolgers word. Jy weet, ek is so great, doen dinge wat ek doen. En dan lees ons dit ook in 1 Korintiërs 11 vers 1. Wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is. Hierdie is 'n baie belangrike gedeelte waar Paulus sê, as julle my wil volg, maak seker dat julle Jesus in my volg en nie Paulus volg nie. Hier is iets wat ek en jy moet verstaan van die hart van die Vader, en van dit wat hy wil bewerkstellig in en deur die kerk, maar mense, in ons lewens, die wat God die Vader se hart ken. En dit is om nie onsself te dupliseer nie, maar dit wat Jesus in ons kom doen het. As jy ooit wil graag navolgers word van Christof, of van die leierskap van hierdie kerk, moenie volg dit wat hulle voorstaan nie, maar dit wat Jesus Christus in hulle doen. Wie wat Paulus het 'n hartsbegeerte gehad om die manne van God op daardie stadium ook te laat sien waar sy hart was, Filippense 3 vers 17, wees ook my navolgers broeders en let op die wat so wandel soos julle ons tot voordeel het, Filippense 4 vers 9, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit en die God van vrede sal met julle wees. Julle wat Paulus het verstaan dat daar 'n plek van nederigheid in die Here is, waar hy kon erken, dit is nie Paulus wat soveel dinge regkry nie, maar is Jesus in Paulus. Kom ons lees hierdie skrifgedeelte, Filippense 3 vers 12 tot 14. Ek wil hê julle moet luister wat ek sê, want dit is so belangrik vir oggend, om progressief net te verstaan hoe Paulus se hart beweeg het nader aan die Vader, deur dit wat hy gedoen het. Filippense 3 vers 12 tot 14, nie dat ek dit alles verkry het, of al volmaak is nie, ek jaag daarna of ek het ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Luister ek wil hê julle moet hierdie skrifgedeelte net op julle harte kry. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Paulus sê, manne, ons gaan nog baie val. Manne, ons gaan het nog baie mis met die Here. Ek het het al baie gemis. Maar weet julle wat, dis my opregtheid om te soek na die Here en vorentoe te val, wat ek wil hê julle moet saam met my volg. Laat ek die hoop in julle lewens wees, dat julle sien, daar is iets in my, wat God die Vader kom bewerkstellig het, wat julle moet navolg. En dan praat Paulus, in Filippense 2 vers 19 tot 22, praat hy van hierdie type verhouding. En ek hoop in die Here Jesus Christus om Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees as ek julle omstandighede te wete kom. Want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie. Want hulle soek almal hulle eie belange, nie die van Christus Jesus nie. Maar julle ken sy beproefdheid dat hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my in die evangelie gedien het. Nou wat belangrik is hier, Paulus sit op hierdie stadium in die tronk in Rome. Paulus beleef 'n paar dinge wat die Vader ook in sy hart kom vestig, en dit is dat die koninkryk groter as Paulus se lewe natuurlik is. Maar dan sê hy, daar is een persoon wat ek werklik kan sê volg die hart van die Vader na. Een wat eensgesind is en wat verstaan waarvoor Christus Jesus staan. Dit is eintlik jammer op hierdie stadium dat Paulus moet erken dat hierdie is net hierdie een ouetjie. Hy sê daar is baie mense wat die Here dien, maar elkeen is maar eintlik besig op sy eie agenda. Maar daar's een wat die hart van die Vader verstaan. En dan sê hy, as ek daai mannetjie na julle toe stuur, as ek vir Timoteus na julle toe stuur, dan weet ek hy sal terugkom met 'n baie goeie report van werklik wat in julle gemeente aangaan. Nie van dit wat ons sien op 'n Sondag gebeur met die mooi blomme en die banners en dis nie die tipe van report wat hy vir my sal terugbring nie. Daar's iets wat Timoteus verstaan van die hart van die Vader wat ek weet sal veroorsaak dat hy met 'n report terugkom wat die hart van die Vader weerspieël. Ek wil vanoggend vir jou sê, wie jy, ons moet begin opgewonde raak oor wat die Vader in mense se harte kom doen. Praat met Johannes Konrad daar Woester Vrydagmiddag. Was my so net so spesiaal om te hoor dat presies waar ons is op hierdie stadium as 'n gemeente is wat die Here met hulle gesels. Is die dinge wat die Here hart op hulle harte lê. Wie dan verstaan ek dat God die Vader is groter as my en jou agenda om in die koninkryk te wees en ons beheptheid om in die bediening te wees en ons beheptheid om dinge te doen volgens die kerkse manier, en daarmee sê ek dis wonderlik. Mits jy verstaan wat die hart van die Vader is. En wie wat, God die Vader in die laaste dae gaan nie beweeg, en ek sê dit elke keer as ek preek, maar hy gaan nie beweeg volgens dit wat hy vir my en jou sê nie, maar wat hy globaal sê en wat ek en jy verstaan van sy hart. Want dan kom ons op 'n plek van eenheid waar hy seëning kan bewerkstellig. Wanneer ek en jy ook hoor wat die ander Christene hoor, wanneer ons hoor wat hy besig is om verseëres te sê, en ander Christene hoor dit ook, dan gaan hy sy seëning begin uitstort oor hierdie dorp. Ons moet begin opgewonde raak oor elke klein tekentjie. Ek wil vir julle sê, maak nie saak of dit 'n tradisionele kerk is, of dit 'n amper afkerk is, of dit 'n hou op om te kritiseer en te begin kyk, jy weet wat hulle verkeerd doen en hoe hulle signage nie wonderlik lyk nie. Begin opgewonde raak oor die hart van die Vader in hulle. Want wie wat, ons gaan hande vat in die tyd en ons gaan wonderlike dinge sien gebeur. En wie wat, die Here wil sy kerk gebruik, maar ons gaan ons koppe moet skuif. Want ons is so in ons boksie gevestig, dat ons vergeet dat die Here is besig om en rondom ons te werk. Jy weet, ek sê vir die Christene daar by ons hof, jy weet, het jy al vergeet dat daar ander ouens ook in jou kantoor is wat besig is om die Here te dien en wat selfs meer resultate as jy het omdat jy net die hele tyd dink aan jouself en jou. En dis wonderlik. Ek sê weer eens, ons weet hierdie is alles, jy weet, tools wat ons gaan gebruik om daar uit te kom. Maar laat ons osself nie blind staar in dit wat die Vader in ons harte kom doen nie. Daarom weet ek vanoggend, weet ek as Paulus hier in die skrifgedeelte sê, manne, ek het een seun, ek het een oukie, dat as ek hom stuur, ons harte oorvleel, dan weet ek, Paulus het hierdie ding wel deurgedink en hy verstaan dat sy persoonlikheid is baie verskillend van Timoteus. Paulus was hierdie gedrewe man van God, wat groot dinge vir die Here gedoen het, en hy het kerke gaan plant, en hy het nie toegelaat dat iemand hom intimideer nie. In die teendeel, was Timoteus een man gewees wat tamelijk geïntimideerd was. Ons lees het 'n paar keer in die briewe wat Paulus skryf. Paulus sê, moenie laat hulle, don't let them despise your youth, Timothy. Moenie laat die ouer manne vir jou laat sleg voel oor wie jy is en waar jy is in Christus Jesus. En dan later dan sê Paulus ook, hey manne, luister gou hierso. God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Sê hy vir dieselfde Timoteus. Met ander woorde, Timoteus was 'n man wat baie keer oorweldig was met die taak op sy hande en wat baie keer geïntimideerd as in persoonlikheid was. Paulus weer was hierdie gedrewe man. Maar Paulus sê, ons is eengesind, want ons al twee die hart van die Vader. Daar's iets wat ons deel, 'n gemeenskaplike doel, wat vir my laat verstaan, dat ons kan na die uithoeke van die aarde toe gaan, want God die Vader sal nommer 1 wees. Ek dink as daar 'n persoon was wat God die Vader ook selfs en wat Paulus graag sal wou vermenigvuldig het, was dit homself. Want Paulus was so suksesvol en hy het soveel suksesstories gehad, maar weet jy wat, hy geef homself die antwoord hoekom het nooit gebeur het nie. Hy sê vir homself, almal volg nie God se agenda nie. En ek wil vir jou vandag sê, weet jy wat, ons moet besef dat die agenda van God is enorm en is so geseend in die tyd wat ons leef. En ek wil opgewonde raak oor dit wat Paulus dan sien as die antwoord. Wanneer hy sê, hierdie mannetjie Timoteus gaan terugkom met 'n report wat julle lewens gaan verander. En dan kom Paulus op die plek in die tweede ding wat ek sien in Paulus se lewe is dat hy verstaan het dat ons vennootskappe moet smee in die koninkryk. Dat daar 'n plek van verhouding is wat ons moet loop om die hart te verstaan van God die Vader. En ek wil miskien net dit lees. You can employ men and hire hands to work for you, but you must win their hearts to have them work with you. Luister gou vinnig weer hier. You can employ men and hire hands to work for you, but you must win their hearts to have them work with you. Ons is baie keer in die koninkryk so gevestig op, jy weet, ons roeping dat ons vergeet dat die Vader op soveel mense rondom ons gebruik om wonderlike dinge te doen. Dis 'n groot challenge in die van julle wat besighede het en jy weet, in eienaars miskien van plase of in 'n bestuursposisie, sal dit baie goed vir my vanoggend kan sê, jy weet, dit is nogal 'n challenge. Dis een ding om vir 'n oue opdrag te gee en te sê, jy moet dit doen. En jy doen dit soos wat ek het van jou verwag. Dis 'n ander ding om op 'n plek te kom waar hy jou hart verstaan en saam met jou doen, uit nature uit, dit wat op jou hart is, want hy wil graag jou hart weerspieël. Dis 'n challenge. Jy weet, dit is baie maklik vir my om met my klein kindertjies sekere reëls in die huis neer te lê en te verwag dat hulle daarby moet bly. Dis 'n ander challenge om te vir hulle verduidelik hoekom ek die reël daar gestel het en hoekom dit my hart is dat ons dit moet regkry in die huis. Is julle met my vanoggend? Weet wat, ons is besig om in ons skole en ons gemeenskappe oral, verstaan ons nie regtig die hart van disipelskap nie. Jy weet, in die sin van, ons is baie gou om reëls neer te lê en jy weet, seker te maak dat mense in lyn loop en hulle te kritiseer as hulle dit nie doen nie. Ons is nie besig om values in mense se lewens vas te lê sodat hulle verstaan hoekom ons daarmee kom nie. En dis 'n challenge. Ons as Suid-Afrikaners, en ek wil nou nie eers praat van buitentoe nie, maar moet begin besef dat God die Vader wil hê dat ons mekaar se harte moet begin verstaan. Vir my wil ek vir jou vanoggend sê, God die Vader het ons nie vir ons 'n boek reëls gegee en verwag van ons om dit te hou, en wanneer jy dit hou, dan gaan hy gelukkig wees met jou nie. Jy weet, oukie kom na my toe die ander oggend, hy sê vir my, ek het nou so herlewing met die Here, is na hierdie Angus Bakken trip hier op weer, so herlewing in my hart beleef, en die Heilige Gees het my so konwik dat ek gaan nou meer Bybel lees. Sê vir hom, dis great, maar Bybel lees gaan nie jou lewe verander nie. Jy moet 'n verhouding met God hê, want as jy vir God lief is, dan wil jy Bybel lees. Ons stel baie keer, jy weet, die wa voor die perde. Ons dink dat as ons al die dinge doen en ons het die resep, ek was nou, en ek het nou met 'n paar manne gepraat daar in Woester Vrydag, ons het sommer met 'n paar gemeenskapsleiers gesels, net om te hoor wat is aan die gang en die broei daarso. En nou luister ek, nou sê die manne vir ons, ja nee, hierdie, dis die ding wat ons gaan doen, en dis die ding wat ons gaan doen, want die was nou manne gewees, hierdie manne van Experience God, wat is hulle, so blessing is, hulle was hier en hulle vir ons gesê, dis wat jy moet doen om die gemeenskap te bereik, en dis hoe ons die gemeenskap tot revival gaan bring. Toe denk ek, ons mis alweer die hart van die Vader. Die Vader is nie besig om vir ons reëls of beginsels voor te lê wat vir ons nou op die einde van, die Vader wil hê ons moet sy hart verstaan, dan sal jy al hierdie goed doen. Die Vader wil hê ons moet op soek wees na 'n lewende verhouding met hom, want weet jy wat, met my en my vrou, ek kan nou maar hoeveel reëls in die huis maak, en ek kan nou maar vir haar sê hoe en wat, dit werk nie. Ek het dit nou al probeer, ek kan nou sê vir die wat jonk getroud is, en ML, julle manne wat planne het, en sulke tipe goeders, ek kan nou, ek hoor die pastoor maak sy keel skoon, so dis nog nie 'n finale saakie. Ek kan vir jou sê, wie het mense het al hierdie groot planne, ek het altyd gesê, my kinders sal 8 uur in die bed wees, kyk, as ons 'n gesin het, dan gaan daar gaan orde wees. Ek sê vir jou, dit werk nie so nie. Daar is 'n verhouding, en daar is 'n plek waar ons moet negotiate oor hierdie goed. Daar is 'n plek waar ons moet praat oor, hoekom doen ons dit nou eintlik? Hoekom doen ons wat ons doen as 'n gesin? Jy weet, hoekom bid ons voordat ons eet? Is dit nodig dat ons bid, of doen ons dit nou maar net vir die snaaksheid? Dis tipe goed wat ek vir my kinders moet verduidelik, en vir my vrou moet sê, o, jy nou weet, ons gaan nou nie condemnvol as ons nie bid voordat ons eet nie. Maar dis die tipe goed wat ons vir mekaar vra en wat ons moet deurwerk. En, maar God is 'n God van verhouding, en hy verwag nie van jou om net te doen en te... En weet wat? Paulus verstaan het wanneer hy in hierdie tipe vennootskap instap met manne, wanneer hy sê, daar's 'n plek waar ons harte oorvleel en waar ons mekaar vind. En weet jy, ons gaan mekaar seermaak, ons gaan verkeerde dinge doen, ons gaan... Jy weet, hart teenoor mekaar neerkom, is my so blessing, my vrou was so voorbeeld vir my gister, hulle is by die partijtje daar, ek het in Nieuweland toe gegaan, en ek het vir Kalla daar gekry dan, Kalla was ook daar, ek vertel sy nou gisteraand net vir my, jy weet hoe, die een vrou, ons kleintjie, 3 jaar oud, spring op die trampolien, en sy ding is, sy vat 'n bal en sy gooi dit teen 'n vrou se kop daar, en die vrou spring op en sy skel vir haar, sy sê, jy sal nie weer balle gooi hier nie, en sy gaan af op, en die kleintjie van ons hart is vreeslik klein, sy skree toe, sy is hysteries aan die huil. Ek sê vir my vrou, miskien is dit goed dat ek hier daar was, want ek sou seker nou heeltemal uitgefriek het hier so. En toe, terwyl sy so huil, nou is Anna Mart, ons groter meisiekind, nou sy aan die vraag, mama, hoekom huil sy so? Maar nou klip hard voor al die groter mense. Nou, sy die hele tyd, mama, hoekom? En op die ouwe end, antwoord die vrou haar toe self, sy sê vir haar, omdat sy my met die bal gegooi het en ek het vir haar uitgeskel. Nou, denk ek by myself, dis miskien weer een oomblik waar ek God sou gemis het. Maar, Melanie sê, sy raakte nou briesend. Sy stap na die badkamer toe. En die kinders, sy sê, kom, julle moet gaan piepie, ons gaan nou een huis toe. En terwyl sy in die badkamer sê die Here vir haar, dis jou oomblik om my goddelikheid te bewys aan hierdie vrou. En sy stap daar uit en sy sê toe vir ons klein dogtertjie, weet jy wat, weet dat die tannie nie daarvan gehou het dat jy haar gegooi het met die balie, sal jy vir haar gaan jammer sê? En onmiddellik sê sy, ja mama, ek sal. Nou sy is klein en sy kan skaars al lekker sinne maak, maar sy stap daar uit, sy hart op na die tannie toe, sy vat haar om die nek, sy sê, tannie, ek is jammer. Ek is jammer dat ek jou met die bal gegooi het. My vrou sê, daai vrou het eenvoudig in rooi skaamte net gesê, ek is so jammer dat ek so lelik met jou was. Dit was so oomblik van goddelikheid. Ek wil vir jou sê, ons mis baie keer so die hart van die Vader. Ons het soveel planne van hoe ons gaan reageer. Ek sit gister gaan naby Nieuweland. Jy sit die ou langs my, jene jylle, as hy nou, jy weet, 100 keer geskreet, Provence, die uitsinkeerleid, as het nou min, ek is later so geïrriteerd, en elke keer, dan voel ek net, dan kyk ons maar weer die rugby, jy weet, daar is soveel goddelike oomblikke, wat die Vader net sy hart wil weerspiel aan my en jou, om te wys dat hy is een God van liefde. Hy is nie een God van kerk nie. Ons maak kerkgangers groot, ons maak die disipels van God groot nie. Paulus praat hier in 2 Timoteus 4 vers 11, praat hy van Markus. Hy sê, so Lukas is alleen by my, en hy sit nou in die tronk. En hy sê, Lukas is alleen by my, Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Nou, ek wil vir jou 'n bietjie die story vertel van hierdie, hy sê, Lukas is by my, maar ek het vir Markus nodig. Ek wil vir jou iets vertel van hierdie story van Markus se lewe. Markus was eintlik, jy weet, die ou wat nogal deur 'n paar trials gegaan het met Paulus. Want Paulus hier aan die einde van sy bediening versoek dat Markus moet nader kom aan hom. En ek gaan nou vir jou 'n paar feite gee dat wat miskien, jy weet, een bietjie gaan dink kos, maar ek wil jy moet saam met my beweeg. Wie was Markus? Markus was die seun gewees van Maria, een vrou in Jerusalem, waar baie van die aktiwiteite van die Jerusalem kerk, van die Nuwe Testamentiese kerk, plaasgevind het. Nou ook, weet ons van Markus, dat hy was dan nou die seun van die vrou, maar hy was ook Barnabas se neefie. Barnabas die een wat saam met Paulus op die sendingreise gegaan het. Maar ook lees ons, en ek wil vir die skrifgedeelte gee, hierso, wat is het, 1 Petrus 5 vers 13, noem Petrus hom, hy sê, jy is my seun. En dan weet ons dat hierdie man, Markus, het soos 'n seun groot geword voor Petrus, en hy het met Petrus baie keer, het hy, tydens sy preke, het hy neergeskryf. Hy gaan neerskryf dit wat op, wat Petrus gepreek het. Ook weet ons dan, volgens Handelinge 13 vers 13, en ek wil het gauw lees, dat hy by die eerste sendingreis saamgegaan het, en hy was basis die sekretaris, die een wat alles moes neerskryf, wat moes seker maak, dat al die gebeure neergeskryf is. Handelinge 13 vers 13, en Paulus en sy metgesel het afgevaar van Paphos, en by Perge in Pamphylia gekom, en Johannes het hulle verlaat, is nou, Markel John, jy het baie keer ons nou al gelees, jy sal in ander vertalings het ook so kry. Johannes, wat Markus genoem was, het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. Nou, hierdie man Markus het met ander woorde nie die eerste sendingreis klaargemaak. Nou, baie spekuleer en die scholars van die tye het al baie stories geskryf oor hoekom hy nou nie klaargemaak het, die een was gewees, hulle sê, Paulus het te veel keer Barnabas, jy weet, oorheers, en daarom was hy kwaad gewees, oor dat Paulus soveel keer vir Barnabas, jy weet, aangespreek het en ek weet nie wat alles nie. En bety sê hy het net verlang na sy ma. Maar hoekom hy klaargemaak het en ag nie klaargemaak het nie en wegbeweeg het van die toergroep af, van die sendingreis af, weet ons tot vandag toe nie. Maar dan lees ons hier in Handelinge 15 vers 36. Ek wil julle met saam my volg. Dis nou die tweede sendingreis wat Paulus dan nou doen. En 'n paar dae daarna het Paulus vir Barnabas gesê: "Laat ons teruggaan en ons broeders besoek in al die stede waarin ons die woord van die Here verkondig het, om te sien hoe dit met hulle gaan." En Barnabas wou Johannes, wat Markus genoem word, saamneem. Maar Paulus het dit nie reg geag om hom saam te neem, wat van Pamfilië af hulle verlaat het en nie saam met hulle na die werk gegaan het nie. Daar het toe 'n verbittering ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei het, en Barnabas het Markus saamgeneem na Siprus uitgeseil. Maar Paulus het Silas gekies en afgereis, nadat hy deur die broeders aan die genade van God opgedra was. En hy het Sirië en Cilisië deurgegaan en die gemeentes versterk. Nou, in vandagse terme is hierdie 'n groot split wat plaasgevind het. Weet, as ons nou praat van twee manne van God wat, jy weet, groot dinge vir die Here gedoen het, en nou in risie verval het, en nou sommer besluit het, ons toer nou nie meer saam nie. Hierdie tripje gaan nou onsmaaklik raak as ons verder gaan. Hierdie was eintlik 'n baie, baie groot, en ons lees so 'n stukkie daarvan, maar dit was 'n baie groot issue geweest. Barnabas gaan so ver, en ons weet Barnabas se naam beteken ook seun van bemoediging. Hy gaan so ver as om te sê, ek glo genoeg in hierdie Markus, dat ek vir jou kan sê, Paulus, ek sal enige iets doen om hierdie ouetjie in dit wat die Here in sy lewe geplaas het, te beskerm en seker te maak dat dit tot uiting kom. Nou kom ek sê vir jou wat die uiteinde van hierdie storie was. Markus was die een wat die evangelie van Markus geskryf het. En hy het geskryf uit die preke wat hy van Petrus gehoor het. Maar weet jy wat, dis ook een van die drie sinoptiese evangelies, maar dis ook die toonaangewende een wat betref die kronologiese volgorde. Met ander woorde, in die jaar 65 na Christus, toe Petrus dood is, was hy die eerste evangelie wat uitgekom het waarop die ander hulle volgorde gaan vestig het. Nou dis die sinoptiese evangelies, Markus, Matteus, Lukas. Die ander een is Johannes, hy is op 'n ander. Maar ek wil nou nie te veel teologies ingaan nie, maar wat belangrik is vir ons, is om te besef die waarde wat Markus kom toevoeg het tot die evangelie vandag. Ook weet ons dat Markus die Alexandria kerk begin het en gevestig het, wat een van die toonaangewende kerke was in die tyd wat tot in Afrika en Suid gegaan het om die evangelie te gaan verkondig. Weet wat, ek wil vir jou sê, toe Petrus sê, dat hierdie is my seun, het Paulus geen waardering gehad om te verstaan wat die Here besig is om in hierdie jongman sy lewe te doen nie. Maar aan die einde van sy bediening lees ons, hy sê, ek het Lukas hier by my, en Lukas is 'n georganiseerde mannetjie. Hy is 'n man wat 'n geneesheer is, hy is slim, hy het alles by mekaar, hy verstaan die evangelie, hy kan skryf, hy kan wonderlike dinge doen vir die Here. Hy kwalifiseer. Maar weet jy wat, ek het nou ewe skielik ook die ouetjie Markus nodig. Want hy kan vir my baie bydra tot die evangelie. Paulus het op 'n plek van volwassenheid gekom waar hy ook kon waarneem wat in Markus se lewe besig was om plaas te vind. Ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, daar's mense wat jy gaan sien, wat jy gaan ervaar in hierdie samelewing wat jy dink, as daai ou nou sy hart vir die Here gee, weet ek nie waantoe ons op pad is met die kerkie. As daai ou nou so waar moet 'n selleier word in ons kerk, dan weet ek nie of ek nie wil deel maak van hierdie leierskap nie. Daar's soveel ouens wat ons volgens wêreldse standaarde vir onsself al reeds in ons kop uitgemaak het, soos daai selleier wat vir my sê, nee, wat weet ek, spandeer hier eintlik tyd aan hierdie ouetjie nie, want hy kom in elk geval die sel toe nie en hy moet nou maar aanploeter op. En weet wat ons denke is eintlik daar? Ons kwalifiseer mense en hulle gereedheid om in die evangelie 'n bydra te lewer en God die Vader te volg en God die Vader se hart te verstaan, kwalifiseer ons so gehou in ons eie koppe. of hulle nou wel van die potensiaal is om groot dinge vir die Here te doen. God die Vader sê vir my en jou, en hy sê vir Paulus, Paulus, Markus is eintlik 'n baie spesiale man. Was dit nie vir iemand soos Barnabas, seun van bemoediging, wat kon sy knie buig en sê, maar man, luister jy, ek weet dat hierdie gaan nou 'n contention wees, hierdie gaan 'n slegte ding wees, want ek is eintlik baie lief vir Paulus, en ek en Paulus is in teendeel, ek is die een wat vir Paulus gaan haal het, ek is die een wat saam met Paulus gecommissioned was om die werk te gaan doen, maar ek gaan kies hier, om te volg dit wat die Here besig is om in Markus se lewe te doen. Ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, ons gaan met 'n hart ontwikkel van mense, en dit wat die Vader sien in mense, soos nog nooit van tevore nie. Daar's 'n vennootskap en 'n waardering wat ons gaan moet doen in die koninkryk, soos nog nooit van tevore nie. Ons het dit nog nie. Ek wil dit vir julle baie duidelik sê, as die liggaam van Jesus Christus, ons is maar baie happy om hier, waar ons nou sit, elke Sondag opgewonde te raak oor wat die Here besig is om te doen. Maar ek is so bly oor mense soos Jack wat hier vorentoe kan kom en sê die Here is besig om groot dinge te doen. En die Here is besig om groot dinge te doen. Kom ons raak opgewonde. Kom ons hoor wat is die hart van die Vader vir daai mense. Die Here wil hê ons moet in hierdie gemeenskap 'n verskil maak. Die derde ding en die laaste ding, hy het sy verbintenis behou. Hy het sy verbintenis geëer met mense en met dit wat die Vader besig was om te doen. En ek wil in Efesiërs 4 vers 16 miskien net lees. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing en liefde. Nou dit klink nou 'n klomp woorde, maar kom ek verduidelik gou vir jou wat is Paulus se hart hier. Paulus verduidelik hier die vyfvoudige bediening. Net voor dit in Efesiërs 4. Hy verduidelik dat daar is die vyfvoudige bediening en dat elkeen van ons in ons gawes vloei. Maar baie belangrik deel hy in hierdie skrifgedeelte iets wat ons baie keer mis. En hy sê, in Engels verduidelik het vir my soveel beter, hy sê, it's actually the joints that keeps everything together. Dis die verbintenisse wat alles by mekaar hou, sodat God se werk kan bewerkstellig word. Ons raak, jy weet, en dis waar ek baie keer net in die liggaam van Christus, en ek besef ons is in seisoene, en ons doen dinge, maar ons is so oor die purpose-driven lewe, en purpose-driven calling, en die Here het my geroep vir groot dinge, en die Here gaan groot dinge deur my doen, dat ek en ek vergeet dat die Here droom oor almal rondom my ook. En Paulus het dit verstaan. Paulus het verstaan dat Paulus in homself kan nie vermag wat die Vader wil doen in die tyd waarin ons lewe. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, om op daai plek te kom om 'n waardering te hê vir ander mense is om op 'n plek te kom waar by die volgende selgroep jy actually begin excited raak oor wat die Here in 'n ander ou se lewe doen. En nie net deel wat die Here in jou lewe doen nie. Om te besef dat jy weet, ja, ons gaan mekaar volgende week weer Woensdag kry, en dan sal ons nou terugvoer kry oor of die gebed wat ons nou vir mekaar gegee het, gewerk het. Of ons kan vir mekaar sê, ons moet actually so hard vir mekaar ontwikkel, dat ons begin droom oor dit wat die Here in jou lewe doen. Nie net dit is 'n opdrag sien, dat ek moet vir jou bid, want die kerk verwag het hom nou van my, en pastoor verwag het van my, en dis wonderlik, in die kerk is daar om juist te vestig dit die waarheid van al die eeue. Die kerk is daar om seker te maak dat God se waarheid in mense se lewens seëvier. Maar mits ons nie verstaan wat die hart van die Vader is, gaan ons nie kerk kan leef nie. Jy weet, Jesus roep 'n klomp manne bymekaar. En ek het een oggend sit ek nou met hierdie skrifgedeelte en ek is besig om te worstel. Ek gaan nou lees Markus 3. Jesus roep 'n paar manne by mekaar. Nou, ek wil vir jou sê, in Jesus se groep was daar diversiteit gewees. Jy sal nie verstaan nie. Gaan lees 'n bietjie en gaan probeer agterkom wie was die manne wat Jesus geroep het. Twee van die manne was deel van die Zelots beweging. Nou, die Zelots beweging En daardie tyd was soos pagat vandag. Alles opgeblaas en opgevoeter, net om seker te maak dat Israel bly staan. Net om seker te maak dat Israel en die tempel behoue bly vir Israel en vir Israel se regering. En dan roep Jesus, en later hoor ons dan ook, hoekom hierdie twee manne, sy ma, die vraag vra, maar waar gaan hulle sit op die troone? Gaan hulle aan die linkerkant en die rechterkant? Want dis hoe hulle dit verstaan. Dis soos een militaire weermag. Die manne verstaan nie daai ding, want ons gaan ons nou Israel, ag die Romeine, omverwerp, en dan sal ons seker maak dat ons nou heers in Israel. En Israel sal weer een volk van sy eie wees. En dis ook om hulle die type vraag vra. Maar weet wat, in die selle groep is daar een ou Matthäus die tollenaar, en hierdie man het een saak met wat aangaan vir Israel. Hy het dit net geniet om elke cent in te vorder as 'n tollenaar vir die Romeinse Ryk en vir die opperheersing van die Romeine. Met ander woorde, hierdie man het 'n saak gehad, luister vir Israel, solank sy sakke vol geld was, solank hy kon finansiële gain kry uit dit. En weet wat, ek dink, daar was in Jesus' groep, was daar soveel politiek ook gewees. Ek dink, daar was oomblikke van gesels wat so challenging was. Maar Jesus het 'n hart gehad om hierdie manne te laat verstaan hoe met sy hart te flans. Markus 3 vers 13 tot 15. En hy het op die berg geklim en na hom geroep die wat hy wou hê. En hulle het na hom gekom. En hy het 12 aangestel sodat hulle saam met hom kon wees. En hy hulle kon uitstuur om te preek en mag te hê om siekes te genees en die duiwels uit te dryf. Die wat ek hierdie skrifgedeelte lees, dis aan nou so 'n paar flitse wat in my kop plaasvind. Van sedert ek 'n klein seentjie is en ek sien nie so vir Oewe hulle ook dit is so blessing sy het actually vir my toe ek nog so klein laatie was help groot maak en weet jy ek sal nooit vergeet hoe ek in my kop gehad het hierdie commission van die Here, hierdie groot plan wat God vir my lewe het en hierdie groot drome wat die Here vir my in die bediening gaan bring en ek gaan groot dinge vir die Here doen en ek gaan, want dis ons wat hy sê in sy woord. Ons gaan na die uithoeke van die aarde gaan en ons gaan preek en ons gaan, maar weet wat, ek sit en lees so en ek sê, en hy het 12 aangestel sodat hulle saam met hom kon wees. Kom ons kyk verby al die groot planne wat God die Vader vir ons lewens het. En ons vergeet nie vanoggend dat hy ons eintlik net geroep het om by hom te wees. Dit wat die disippels kom doen het, was uit die uitvloeisel van 'n verhouding met Jesus Christus. Dit wat hulle kom bewerkstellig het, was nie die opdrag wat Jesus gegee het, ga na die nasies en verkondig die woord van God en maak disippels en doop hulle en dis alles wonderlik. Mits jy verstaan dat Jesus eintlik vir jou geroep het om naby sy hart te wees. Sodat hulle by hom kon wees. En dan sê dit, en dat hulle kon die woord gaan verkondig. Ek wil vir jou vanoggend sê, wie, daai plek waar ek en jy die hart van die Vader beleef, en waar ons vir onsself sê, dis nie oor hoeveel kerke ons gaan vestig, deur sere sê, dit gaan gebeur uit die uitvloeisel met die verhouding met Here. Dis nie hoeveel mense ons deur die foundations en deur die Bybelskool gaan kry nie. Dis hoeveel mense die hart van die Vader verstaan, en verstaan hoe om tyd met God te spandeer, wat tel. Mense, hierdie ding gaan ons ministry, ons bediening verander, soos wat ons het nog nie ervaar het in die verlede nie. As ons net snap wat die genade boodskap vir my en jou bring. Die hart van die Vader. En dan lees ons wat Jesus met sy disippels gedoen het. In Lukas 22 vers 28, sit hy met hulle om 'n tafel, besig om die brood en die wijn aan hulle te bedien. En hy sê, en dit is julle wat altyd deur by my gebly het. Kyk wat is van waarde vir Jesus op sy hart. Is die feit dat die manne met hom tyd spandeer het. Hy sê nie, julle het great dinge vir my gedoen, En daarom gaan ek groot dinge vir julle doen daarbo nie. Hy sê, en dit is julle wat altyd deur by my gebly het, in my versoekings, en ek beskik vir julle 'n koninkryk soos my Vader dit vir my beskik het. En daarom kan Jesus oor en oor sê, ek het nie gekom om my eie ding te doen op aarde nie, ek het gekom om die Vader se hart te kom weerspieël. Ek en jy het nie gekom na die aarde toe om groot dinge vir hom te doen nie, dis 'n uitvloeisel van 'n verhouding met hom. Jy kan nie stil sit as jy eers die genade van God in jou lewe ervaar en verstaan wat hy besig is om te doen. Maar weet jy wat? En ek sluit af hiermee. Handelinge 4 vers 13. En ek wil die worship team vra om vorentoe te kom sodat ons net kan saam afeindig in worship. Handelinge 4 vers 13. En wil hê julle moet net 'n bietjie ervaar iets van die hart van die Vader en wat Paulus vir ons kom sê het toe hy opgewonde geraak het oor Timoteus se lewe en dit wat hy gesien het en die fokuspunt in sy siening in Timoteus. Hy was nie opgewonde oor Timoteus, oor wat Timoteus vir die koninkryk kon doen nie. Hy was opgewonde geweest oor Timoteus wat eensgesind was met die hart van die Vader. Dan sien ons hier in Handelinge 4 vers 13. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men. Weer eens die standaarde van die wêreld. Hierdie manne is nowhere. Hulle het die geleerdheid nie, hulle is nie manne wat regtig in die samelewing eintlik iets bereik het nie. Maar luister hierso. Dit sê they marveled and they realized that they had been with Jesus. And they realized that they had been with Jesus. My hartsbegeerte vir oggend is, kom ons staan net voor vanaf. Ek wil, ons gaan die laaste liedjie, is het moontlik dat ons die laaste liedjie kan sing wat julle, ja wat julle gesing het laaste. Ek wil vir oggend, en wie jy, as ek vir jou sê, die Here doen hierdie ding in my hart, as ek het sê, kry ek soms ook knop in my keel, want ek kry dit op die reg nie. Ek moet vir jou erken, daar is soveel dinge wat ek wil methodes van maak in die koninkryk. Daar is soveel, jy weet, van kerk wat ek wil graag dupliseer in mense se lewens. Daar is soveel, ek dink as mens net die ou Sondag by die kerk kry, of mens kry net by die, en dit is goed, en ek wil weer eens vir julle sê, hier gaan ons die hart van die Vader vir mense kan bewys, maar weet jy wat, as jy dit nie die wêreld daar buite doen, jy gaan hy dit ook nie hier kom ervaar nie. Jy weet, as ons vir onsself sê, God die Vader is besig om homself te openbaar in sy bruid, dan wil ek vir sê, ons gaan nie eers formeel so sit in die toekoms nie, as het enigszins met Jesus te doen het nie. Ons gaan regtig soek na hom. En as het desperaatheid wat hy wil hê, ons moet bewerkstellig in ons lewens en wat hy wil hê ons as die kerk van Jesus Christus moet beleef, wat nie sê, hoe gaan ons kerk doen in die toekoms nie, maar vir wie doen ons dit? Wie is ons actually? Want as ons, jy weet, die Vader se hart het, en ons as kinders van God gaan die uitvloeisel daarvan wees, whatever, solank die Vader mense se lewens aanraak. Ek wil vir jou volgens sê, kerk van Jesus, laat ons regtig waar Jesus vir die wêreld wees. Laat ons werklik waar, maar liewer dom wees en jy weet geen kennis hê. En in nederigheid kan erken, en dis wat my so bless ou Jack het, wil sommer weer vir jou sê volgens, dis wat my so bless ou, net om te erken, ek weet nie regtig nie. Een ding wat ek weet is, ek het hier die passie in my hart, dat die Here moet mense se lewens 'n werklikheid maak. Mense moet actually beleef dat Jesus Christus is koning. Vader, ek wil volgend net by u voete kom sit. Here, ons wil volgend net vra dat u in ons midde, Here, net 'n werklikheid kom word. Heere, ons is baie keer so besig om slim plannetjies te maak en ons eie agenda deur te voer en dan moet ons erken dat Paulus was soveel keer reg gewees as hy gesê het, ons dra ons eie agenda. Ons het hier die hart van die Vader. Here, ons as die kerk van Jesus Christus wil teenoor seer is eintlik om bely vanoggend. Here, dat ons baie keer die hart van die Vader gemis het. Here, en ons wil vanoggend kom erken dat nederigheid is die pad om te stap, die plek waar ons maar net kan sê dat dit U is wat alles in en deur ons lewens doen. Dat daar niks eers in ons lewens gebeur wat ons opgewonde maak behalwe Here U in ons. En ons kom bid vanoggend, Here, dat U vir elke persoon hier, Here, net kom daai wonderlike werklikheid word wat sal oorspoel in die samelewing, in ons gesinne, Here, in die mense wat rondom ons is, wat U so desperaat nodig het. Here, daar is soveel desperate mense wat U sal ontvang as ons net bereid is, Here, om die desperaatheid met hulle te deel, om op U te vestig. Vader, ons dankie vir oggend. Dat Here, al doen ons soveel dinge verkeerd, ons moet vanoggend ook voor, soos met Paulus se lewe, erken Here, dat ons kry dit hier reg hê, ons doen soveel dinge verkeerd, maar een ding kry ons wel reg. Here, en dit is om te probeer, om Here net U koning in ons lewens te maak. En ons wil vanoggend sê, Here, aan U al die eer. Mag U glorie aan die mensdom bekend word, soos wat U kinders U hart verstaan.